tad, kad piedzi Miķelsis, man bija Olimpiskās vienības finansējums, un viss bija, bet pēc tam nākamajā gadā bija jāstartē sacensībās Latvijā atlasē un nocevišķā starta. Un tajā atlasē it kā es zaudēju laikam kaut kāds, tur nezinu, simtdaļas tā kā vienai citai latviešu meitenei. Nu, un tas bija jā, iemesls, kāpēc es, pieņemsim, tajā gadā neaizbraucu uz pasaules čempionātu, kur es varbūt iespējams būtu izcīnījis kaut kādu Olimpiskās vienības finansējumu. Trenējos tāpat un biju arī treniņu nometnēs un arī sākās tās līkstas ap Covidu. Inventārs, Covids, jā, ka tu nemaz vairs nevari braukt atpakaļ uz Itāliju, ka nebūs olimpiāde, lai vai kā es varbūt citiem no malas teikt, nu, kad labi miers vairs, nu, pietiek, man nevajag to vairēšanu, bet kaut kur dziļi sirdī jau tāpat tas ir. Tev gribas vienkārši, un laikam tu mēģini kaut kā varbūt citreiz saprot, nu, no vienas puses it kā tev liekas, nu, jā, varbūt tiešām nevajag tas šausties. Tev viens saka, jā, ka vajag, bet atkal sirds tev saka, nē, ka tev tas ir vajadzīgs, un tas ir tavs, ka tev tas ir jāizdara.